У Менску 18 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед темов нашої програми. Гомельський активіст Змітер Железніченко відмовився приймати військову присягу, заявивши, що його не призив у війська незаконний. Під час візиту у Москву польського прем'єр-міністра Дональда Туска обмірковувалися варіанти будівництва газопроводів, які обмінають з Білорусь. Міжнародна правооборонча організація Amnesty International закликає неодкладно визволити былого намісника головного редактора газети «Згода» Олександра Звіжкова. Вітівські улади заборонили зустрічу з былым кандидатом у президенти Олександром Мілінкевичем. Гэта ды іншае слухаць адразу пасля выпуску навінаў.
Далі у празкай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў «Падзеі ў свеце». У Мюнхене сёння пачалася штогадовая міжнародная канферэнцыя па палітыцы бяспекі на высокім узроўні. Турэцкі прэм'ер-міністр Таджып Эрдаган у часе адкрыцця форуму выступіў з прамовай аб пагрозах бяспецы ў яго краіне. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін, які летась у Мюнхене выступіў з абвінавачваннямі Захаду ў спробах развязаць новую халодную вайну, сёлета не бярэ ўдзелу ў форуме. Прэзідэнт Украіны Віктор Ющенка заклікаў урад ужыць тэрміновыя захады для вырашэння пытання аб пастаўках расійскага газу. «Газпром» пагражае скараціць пастаўкі паліва ад 12 лютага, калі сітуацыя з запазычанасцю Украіны не будзе ўрэгуляваная. Паводле Ющенкі, гэта рэакцыя на ініцыятывы прэм'ер-міністра Юлі Цімашэнкі пазбавіцца ад кампаніі-пасярэдніка «Росукрэнерга» і перагледзець сітуацыю з транзытам расійскага газу праз Украіну. Парламент Туреччини прийняв поправку до Конституції, яка здимає заборону на мусульманські хустки, хіджаби для жінок в університетах. У столиці Туреччини Анкари пройшли акції протесту супроти цього рішення владів. Поводле опозиції, поправки погрожають основам світської держави. Поводле керівної партії справедливості і розвиття, заборона на хіджаби у ВНУ обмежовувала релігійну свободу мусульман. У Афганістані цягам гэтай зімы больш як 750 чалавек сталіся ахвярамі моцных маразоў і снегападаў. Паводле ўладаў, многія дарогі ў аддаленыя раёны былі заблякаваныя з-за снегу, і туды немагчыма было дастаўляць гуманітарную дапамогу. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч заявіў аб небяспецы эскалацыі канфліктаў на Бальканах у выпадку абвяшчэння незалежнасці Косава і яго падтрымкі ЗША і еўразвязам. У часе выступу учора на міжнароднай канферэнцыі ў Мюнхене Тадзіч зноў заявіў, што Сербія не прызнае незалежнасць Косава і заклікаў аднавіць перамовы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
У ефіры Радіо Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Жлобіне новабранцы вайсковай часткі, дзе служыць адлічаны з Гомельскага універсітэту студэнт-выдатнік Змітер Железніченка, прымалі прысягу. Прынялі яе звыш паўсотні маладых салдат. Аднак спадар Железніченка адмовіўся ад прысягі.
Адмовіўся прымаць вайсковую прысягу, таму што яна як бы даецца на вернасць народу, но я лічу, што па сутнасці гэта не так. Гэта прысяга на тое, што чалавек будзе проста рабіць тое, што яму загадваюць камандыры, начальнікі і так далі. Таму што я свайму народу верны, я гэтага не хаваю. Натуральна, калі мяне адновіць універсітэце, дадуць вучыцца, пасля нармальна забяруць у войска, я вайсковую прысягу прыму. Ну не зараз, канешне.
Змітер Железніченка лічыць, што яго незаконна адлічылі з універсітэту. У войску Змітра сёння наведалі бацька Валеры, маці Алла, дзед Іван, знаёмыя і сябры. Маці прывезла камандаванне часткі пастанову суддзі аб прыпыненні рашэння Гомельскай гарадской прызыўной камісіі датычна Змітра Железніченкі. Аднак камандзір часткі, падпалкоўнік Войшаль ды іншыя вайскоўцы заявілі бацькам Железніченкі, што пастанова суддзі тычыцца толькі прызыўной камісіі, а не вайсковай часткі. Маўляў, калі будзе рашэнне суду наконт прызнання незаконным прызыву Змітра на службу, тады камандаванне яго і адпусціць. Пасля прыняцця прысягі маладых салдат адпусцілі ў звальненне. Змітру не дазволілі пакідаць тэрыторыю часткі і папярэдзілі, што вечарам ён заступіць у нарад. Гаворыць бацька Змітра Валеры Железніченка.
Ну, он сделал свой выбор. Я, конечно, не такой, как он. Я более склонен к компромиссу, а у него характер. Если он решил, он идет до конца. Ну, спасибо друзьям, которые переживают, поддерживают, помогают, звонят постоянно, интересуются. Спасибо всем.
Говорив Валерий Железніченко, батька активіста Дмитра Железніченки. Я ще раз нагадаю, що учора Совєтський районний суд Гомеля признав процедуру призиву Железніченки неправомоцною. Однак командир частки, подполковник Войшель, заявив батькам, що постанова судді дотичиться призивної комісії, а не ягоної військової частки. Ви на хвалях Радіо Свобода. Віцебські улади заборонили зустрічу з былым кандидатом у президенти Олександром Мілінкевичем. У адмові, яку отримали заявники зустрічі, намісник старшині гарвиканкаму Павел Лосіч написав, що забороняє не тільки проводити зустрічу, але навіть рихтуватися до її. Говорить один з заявників зустрічі Христофор Жаляпов.
Отказ Павла Лосича не має ніякої законної підстави, тому що закон, на який він послався, об масових мероприємствах Республіки Білорусь, не має ніякого дочинення до сходу громадян. Ми не масове мероприємство, просимо нам дозволити, ні пікет, ні мітинг. Ми писали заяву на сход громадян. І є особливий закон о проведенні сходу громадян. Значить, звернулися в виконкам у підтримку моєї заяви більше за 500 чоловік. Я лічу, що це просто з боку владу неповага до людей, які просто хочуть зустрітися з Олександром Мілінкевичем.
Говорив Христофор Жаляпов. Адмову спадар Жаляпов разом з іншими двома заявниками Оленой Фоміной і Алексеєм Гаурутіковим збирається обскардити про суд. Тим часом міжнародна правооборонча організація Amnesty International закликає неоткладно визволити былого намісника головного редактора газети «Згода» Олександра Здвіжкова. 18 студня Здвіжкова осудили на 3 роки тюрми за, я цитую, «подбухторвання до расової, національної і релігійної ворожості». У 2006 році Здвіжков передрукував карикатури на пророка Мухаммеда. Паводле Amnesty International, Здвіжков – в'язень сумління, а передрукаваныя ім карикатури – это звычайная реалізація свабоды самавыяўлення. Amnesty International заклікае жыхароў розных краін свету, якім неабыякавы лёс беларускага журналіста, дасылаць яму лісты падтрымкі непасрэдна ў менскі следчы ізалятар, а таксама дасылаць патрабаванні аб вызваленні Здвіжкова беларускаму прэзідэнту, генеральнаму прокурору і міністру ўнутраных справ.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як.
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны свабоды.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг.
Падчас візиту у Москву польскага прэм'ер-міністра Дональда Туска абмяркоўваліся варыянты будаўніцтва газаправодаў, якія абмінаюць Беларусь, расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Пасля перамоваў з кіраўніцтвам Расіі Дональд Туск заявіў, што Варшава не мае намеру далучацца да праекту газаправоду Nord Stream, які праходзіць па дне Балтыйскага мора. Паводле польскага прэм'ера, Варшава выступае за значна больш танную альтэрнатыву – сухапутны газаправод праз краіны Балтыі і Польшу. Паводле спадара Туска, прадстаўнікі Расіі таксама заявілі пра зацікаўленасць у абмеркаванні наземнай канцэпцыі газазабеспячэння Еўропы праз краіны Краіны Балтыі і Польшу. Намеснік дырэктара Маскоўскага інстытута краінаў СНД Уладзімір Жарыхін сказаў, што такі праект у многім залежыць ад паводзінаў Украіны.
Украина продолжает не платить за газ, то актуальность еще одной нитки трубопровода в обход Украины, безусловно, повысится. Мы все время говорим о диверсификации. В этом плане Польша, несмотря на все наши сложные политические отношения, никогда не создавала проблемы России.
Однако абодва гэтыя проекты, якія абмяркоўваліся ў Москве, абмінаюць і Беларусь, якая мела газавыя канфлікты з Россией. Нагадаем, кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко заклікаў Россию адмовіцца ад Nord Stream на карысць будаўніцтва другой ніткі газаправоду Ямал-Еўропа, які праходзіў бы праз Беларусь. Узамін Лукашэнка нават прапаноўваў Расіі бясплатны транзыт газу цягам 5 гадоў. Паводле палітолага з Менску Андрэя Фёдарава, Расія будзе імкнуцца дыверсіфікаваць пастаўкі газу.
Россия будет імкнуться или будет глядеть для себя наилепший вариант, и наши интересы она в этом выпадку улучшивать не будет. Если они покинуть этот Nord Stream, если они переключатся на наземный газопровод Бурштин, для Беларуси это фактически ничего не меняет, потому это означает, что про ЕЕ другую нитку для Малой Европы выдавать не будут. Тому тут что в лоб, что по лбе.
Поводле одного из польских дипломатов, по час визиту Дональда Туска у Москву питание про Беларусь не закраналося. Там обмерковывалось двухбаковое польско-российское супрацовництво. Одной из ключевых тем на перемовах было размещение на территории Польши американских протиракет. Подчас выступу у Держсовете президент России Владимир Путин заявил, что у свете небыто начинается новый виток гонки узброєнняў. Политолог Виталь Селицкий сказал:
фактично обновилась риторика холодной войны. России потребны снова плацдарм на Заходе. Это военно-стратегичные гульни, для яких они снова пошли на контакт с Лукашенко. Треба транзитные коридоры в Беларуси снова, треба стратегичный коридор. Для этого Беларусь снова треба кормить. Только теперь это кормить будут не про Газпром, а про российский бюджет.
Это было меркование политолога Виталя Селицкого.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, как нами керовал інший человек с іншой политикой.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
І огляд ваших телефонуванняў за апошнія суткі прагучыць у нашай праграме хвілін праз 15. Вы на хвалях Радыё Свабода. У мястэчку Лунна Мастоўскага району дэпутат мясцовага савету ўжо некалькі гадоў дамагаецца выдзялення кватэры для шматдзетнай сям'і Чарнышовых, якая жыве ў адной з навакольных вёсак. Як жыве сям'я, у якой даход на аднаго чалавека значна ніжэйшы за пражытковы мінімум, і як яна можа вырашаць сваю жыллёвую праблему? У хаце Чарнышовых пабываў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Я у вёсцы пад Бараны, што ў 2 кілометрах ад мястэчка Лунна Мастоўскага района, у хаце сям'і Чарнышовых Рамана і Святланы. Гэтую хату збудаваў яшчэ дзед Святланы. Маленькая кухня 2,5 на 2 метры, адзін пакой каля 20 метраў, падзелены шафай на 2 часткі. Тут живут 5 человек. Роман, Светлана, сын Сергея, который учится в 11 классе, и 2 ягоныя сестрички, одна у 10, другая у 9 классе. Нагу, правда, нема куды поставить. Пытаюсь у господаров, как они тут месяца?
Вот, перебиваемся.
Приспосабливаемся. Ну, как я вам объясню, это надо показать.
До разговора долучается мама Светланы, якая так сама живе разом с ними у другим покойчику, не большим за 7 квадратных метров.
Это раздвигается, стул выносится туда, раздвигается. Тут спят яны примерно, тут 2 детей. А тут уже, это, тут девчата, тут уже хлопец.
Сергей, а как ты дробляешь уроки? Тебе сестрички не перешкоджают?
А как сестры? Сестры-то не мешают, самим тоже надо делать уроки. Ну, просто, что он дом маленький, получается. Например, вот когда я читаю, то надо сосредоточиться там или что, на чем-нибудь. Просто не могу там в одной комнате, например, телевизором дома. Ну, просто негде почитать так нормально, чтобы тишине, все не, чтобы нормально толком, ну, все понять.
Светлана працуе паштаркай у Лунна і разносіць пошту па вёсках. Раман нядаўна ўладкаваўся на вінзавод рабочым. Пытаюся ў іх, як магло так атрымацца, што ў іх няма кватэры? Со слов Романа, ранее он працавал в колгасе и стоял на чарзе, а когда черга подошла, кватеру отдали іншим людям, а его попросили подписать паперку, что претензий не мая, и, мовляв, обяцали в хуткім часе выделить кватеру. Еще праз некий час его звольнили с працы и сняли с черги на кватеру. То же самое мне рассказывает Светлана. До всего она додает, что покольки муж не имел працы больше, как 8 месяцев, то и дотации на детей они не отримливают. У мясцовым сельсовете ведают про проблему Чернышовых, но вот пропоновали им заселиться у разваленный дом. Вот что сказала мне секретарь сельсовета Алена Романчук.
В сельском совете нема жилевого фонда, а люди, которые стоят на черзе, як яны працуют у колгасе, яны получают и отримливают у колгасе квартиру. Стоят на черзе для того, как получить кредит льготный на покупку типа строительства жилья и все.
Пытаюсь у Светланы, чему они не берут кредит на будовлю, альбо на набыццё кватэры?
Купляется, мы хотели были брать кредит на покупку, нам сказали, что на покупку мы не даем кредит. Во-первых, а во-вторых, в деревне вы не можете найти такое жилье, которое бы по площади. Но нашу семью такого нет, чтобы купить.
Роман каже, що будувати не можуть стає причини, що у Світлани заробок 250 тисяч, а у його ще мені.
А як ми витягнемо? Ні батьків, ні одного, ні в одного немає. Ні,
і заробків тут немає.
І заробків немає, так. Да.
Депутат місцевого совєта, сябра партії комуністів Білорусі Олександр Пудовкін каже, що кільки пам'ятає, гета сім'я живе у таких незручних умовах.
Тепер написано зворот на ім'я керівника райвиконкому. Коли відказ буде не задоволить ні мене, ні сім'ю, ми звернемося в обласний виконком на ім'я керівника.
Правда, сім'я Чернишових настроєна вельми песимістично. Світлана казала мені, що за увесь час до їх у хату не прийшов ні водний чиновник, ні з сільсовета, ні з району, і не поцікавився, як вони тут живуть.
В настоящее время, момент я ні на що вже не надіюсь, потому що вже потеряла всяку надежду.
Говорила Світлана Чернишова з вёски під Барани, недалеко від містечка Лунна Мостовського району. Там побував наш кореспондент Михайло Корнєвич. Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Гомельський активіст Змітер Железніченко відмовився приймати військову присягу. Учора Совєтський районний суд Гомелю признав процедуру призову Железніченки неправомоцною. Однак командир частки подполковник Войшаль заявив, що постанова судді дотичиться призовної комісії, а не військової частки. Під час візиту у Москву польського прем'єр-міністра Дональда Туска обмірковувалися варіанти будівництва газопроводів, які обмінають Білорусь. Міжнародна правооборонча організація Amnesty International закликає неоткладно визволити былого намісника головного редактора газети «Згода» Олександра Звіжкова. 18 студзеня Звіжкова осудили на 3 роки тюрми за перадрук у 2006 році карикатурою на пророка Мухаммеда. Вицебские улады заборонили встречу с былым кандидатом у президента Александром Миленкевичем. Усясветно ведомая мастацкая галерея Уфицы у Флоренции набыла картину белорусского мастака Бориса Заборова «Аутопортрет с моделью». Ми на хвалях Радіо Свобода. Як ви чули, усясвітно відома мастацька галерея Уфіці у Флоренції у Італії набула картину білоруського мастака Бориса Заборова «Автопортрет з моделлю». Більша частка колекції Уфіці присвячена старому мастацтву від раннього одродження до кінця 18-го століття. Борис Заборов став другим після Марка Шагала мастаком-виходцем з колишнього Совєтського Союзу, чия творчість представлена у мастацькій скарбниці Флоренції. Окрім галереї Уфіці, мастацькі твори Заборова заховуються у австрійській галереї Альбертіна, у фундації сучасного мистецтва Нижньої Нормандії, у Третьяковській галереї і музеї Пушкіна в Москві, а так само є і в Національному мистецькому музеї у Мінську. Борис Заборов народився у 1935 році у Мінську у сім'ї мастака Вітебської школи Абрама Заборова, займався книжною графікою і театральними декораціями. У 1981 році він емігрував у Париж. Твори Бориса Заборова доволі часто виставляються на міжнародних аукціонах, і, поводле експертів, у середньому їхній кошт складає каля нескольких десятків тисяч євро.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы – 391-22-24. Досылай СМС – 391-22-24.
Після президентського указу номер 760 індивідуальні предпримальники не можуть наймати на працю не свояков. Ця чули ви на власному досвіді зміни у діяльності індивідуальних предпримальників? З таким питанням наш кореспондент звертався до людей на вулицях городні.
Ну, пользовались почему услугами частных индивидуальных предпринимателей. Например, мне нравилось. Но я слышала, что у них там какие-то проблемы с этим, там, что теперь продавцов, не там должны были только родственники. То есть, конечно, все это мы слышали, и мне кажется, что это неправильно. Но это мое мнение, хотя частные предприниматели, очень хорошо, мне нравится.
Я не в курсе, я сам не местный.
Ну, я больше услугами пользовался, чем... Сам занимался. Когда тогда я был тоже предпринимателем, но это было давно на Витебщине. Вот. Мне было хорошо, нормально работалось. А сейчас я не знаю, тут говорят, проблемы у них так. Ну, сейчас я уже давно не хожу никуда, буквально месяц, хотя вот после Нового года у меня там работы много. Ну, со слов я знаю вот очевидцев, что, конечно, стало немножко хуже. Именно вот со стороны обычных обывателей, которые ходят по рынкам, прочее, прочее. Да, и выбор меньше стало, все меньше.
Ну, я в последнее время нет, потому что сейчас у нас изменилось движение, и
Я не хожу.
Не трапляется?
Нет, нет.
Вы знаете, вельми мало я обращаюсь к предпринимальникам. Ну, я вот пользуюсь их послугами. Ну, на рынке, бо так больше користаюсь магазинами. Я просто за то, чтобы люди жили лучше, чтобы у них была работа стабильная, чтобы они действительно некую будущую такую бачили уже, ну, надежную, чтобы они уже были уверены в своей праце. Вот, вот за то я и что я.
Ну, никак не отразилось. В январе, да. В январе, вот, допустим, рынок Корона, да, очень мало палаток работало, а теперь все точно так же.
А лучше было бы, как было бы. А не эти чупы, которые сделали. Ну, лучше так оставить, как было. Ну, потому что люди работали, как работали. Уже все налажено было.
Люди работали, платили налоги, и было все хорошо, и всем было хорошо. А теперь что изменилось? Штрафы больше стали, больше за торговые места платить, больше суммы, и все. Единственная разница. Естественно, цены пойдут вверх.
Люди на гарадзенскіх вуліцах адказвалі на пытанне, ці адчулі яны на ўласным досведзе змены ў дзейнасці індывідуальных прадпрымальнікаў.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы «На хвалях свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
А сёння пазней у нашай праграме першая перадача з серыі «Невядомая БНР». Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа апавядзе пра незвычайныя прыгоды дыпламатычнага кур'ера Аўгінні Аляксючанкі, 20-гадовай дзяўчыны, перад якой дзівосным чынам расчыняліся любыя дзверы і краты. Вы на хвалях Радыё Свабода. Што думае Андрэй Клімаў пра гучныя працэсы ў Беларусі, пра вызваленні палітвязняў і пра мітынг прадпрымальнікаў? Чаму Аляксандр Казулін зноў прапануе стварыць урад народнага даверу? Калі адбудзецца разгляд скаргі Аляксандра Звішкова? Навіны з жыцця беларускіх палітычных вязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Днямі былы дэпутат Андрэй Клімаў даслаў свайму сябру Геннадзю Кап'ёву ліст, у якім адгукнуўся на шэраг апошніх падзей у Беларусі. Андрэй Клімаў вітаў выхад на волю вакавыцкага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, які пацярпеў за сваёй барацьбы з карупцыяй сярод мясцовых чыноўнікаў. Паводле Геннадзя Кап'ёва, палітвязень вельмі рады і за Змітра Дашкевіча, які таксама выйшаў з калоніі днямі. Змітер сваю волю шмат разоў заслужыў, напісаў Клімаў. З прычыны асуджэння намеснік рэдактара «Згоды» Аляксандра Здвіжкова на 3 гады калоніі за перадрукоўку карыкатур на прарока Мухамеда Андрэй Клімаў моцна абурыўся. Ён назваў гэты прысуд зняважлівай дробнай помстай, кажа спадар Кап'ёў і далей цытуе ліст Клімава.
То ли эйфория прошла после предновогоднего российского золотого дождя, имеет он в виду 1,5 миллиарда, то ли власть подумывает о возобновлении диалога с ЕС. Но зачем же так себя дискредитировать процессом над авторами этих карикатур?
Поводле Геннадия Копьева до былого депутата дошли звездки и про митинги предпринимальников. Оказывается, наибольш оппозиционеру сподобался лезунг «Долоу цара», ужитый на одним из митингов. Про здоровье и бытовые клопоты Андрей Климов не написал ничего, але агульный тон листа его на сябар назвал як больш оптимистичный у параўнанні с минулыми листами. Пишет, что захопился философией, читая Шопенгауэра, каже Геннадий Кап'ёў. Нагадаю, Андрэя Клімава суд пакараў трэці раз, цяпер на 2 гады калоніі строгага рэжыму. Асудзілі палітыка за артыкул у інтэрнэце. Клімаў адбывае пакаранне ў мазырскай калоніі, якая лічыцца адной з самых жорсткіх у Беларусі. Свайкі Аляксандра Казуліна на будучым тыдні збіраюцца да яго ў віцебскую калонію на кароткатэрміновае спатканне. Папярэдняе спатканне прызначана на 13 лютага. Як заўсёды, сваякоў шмат пытанняў пра здароўе палітыка, які, паводле звестак, па-сапраўднаму гэтак і не чуняў пасля працяглай галадоўкі ў 2006 годзе. Дарэчы, крыху болей як праз месяц споўніцца 2 гады, як Аляксандр Казулін знаходзіцца ў вязніцы. Людзі адзначаюць баявы настрой, палітычную упартасць былога прафесара. Днямі прасавая служба Аляксандра Казуліна распаўсюдзіла ягоны заклік стварыць урад народнага даверу. Чаму гэта ідэя прапанаваная, я запытаў у былога адваката Казуліна спадара Рынкевіча.
Трэба прадэманстраваць
дэкларовать, что есть люди, которые заховывают демократичные идеалы, стоят на позиции Конституции 1994 года, а так само готовы кировать белорусской державой цивилизованно, будовать рынковую экономику и социальную и правовую державу белорусов.
Нагадаю, Александр Казульна судили на 5,5 годов зневоления. Своей вины политик не признал. Як тримается у следующем изоляторе, был журналист «Згоды» Александр Здвижков. За минулый тиждень адвокат его не наведывал, и тому звесток нема. День разгляду кассационной скарги Здвижкова еще не призначенный, поведомили у Менским городским суде.
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Михаил Жук из Менску. Коли ж отримаем обяцанные компенсации за советские уклады? За два десятки годов шмат кто с былых укладчиков сошел туды, где ніякіх грошей не треба, так ничего и не дочакавшися на гэтым свете. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скринка 111». Гэта перадача ў нашым эфіры пазней, а зараз званкі на свабоду. Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Суд савецкага району Гомеля прыпыніў рашэнне гарадской камісіі ваенкамату аб прызыву ў войска Змітра Жалезнічэнкі. Аднак студэнт-выдатнік, адлічаны з універсітэту за грамадска-палітычную дзейнасць, па-ранейшаму застаецца ў войску. Вось як слухачы свабоды каментуюць гэтыя падзеі.
В нашей стране отбываются певные изменения у лепший бок, бо урядовые деячи идут на некие соступки. Вот и справа Железниченко будет переглежена.
Какая некомпетентность министра обороны Мальцева призвать человека, который не имеет никакого отношения к призывному времени. Это нарушение всех элементарных законов. Суд вынес освободить его. Сейчас не найдут концов. Кто же должен освобождать? Это что за государство? Беззаконие. Ни конституция не соблюдается, ни законы. Как это так? Как это понимать? Это просто джунгли.
Треба створить фонд и збирать гроши для обеліску гонор 90-х годков обвяшчення БНР. Те люди гэтага заслужили. Не было б их, не было б БССР. А еще гэта был бы символ незалежности. Я хочу, каб так ушановали память наших продков, написал у СМС-листе Андрусь Патриот на тему юбилею Белорусской Народной Республики и наступное телефонование.
День воли треба проводить у неделю, а то во вторник милиции будет более за удельников мероприемства.
Предпринимальники Беларуси обвестили, что 18 лютого проведут у Менску митинг на знак протесту супроть позиции улады относно дробного бизнеса в Беларуси. У понеделок акцию протесту проведут так само гандляры Барановичу. На тему предпринимательства выказывание слухача свободы.
Уважаемые радио «Свободы», скажите, пожалуйста, что это такое робится? Частка индивидуальных предпринимателей не перерегистрируется. Просто они останутся у обочины. Но справа в том, что цены, схожу по магазинам, где сопоставляют. Да, у нас вельми значно подросли цены. Я считаю, что нас чекает бедота.
Выказывание комментует один из активистов предпринимательского руху Виктор Крываль.
Есть такое становишься, коли дзейнічае монополия. И у некотором сэнсе участково гэта з'ява у регионах особливо есть. Потому что покуль замешальництва предпринимательским руху, монополистами стали вот гэтые райпо по районах. Что тычется цен, я думаю, что никому не секрет, что цена у гэтых предприемствах будет вышэйшая, чем у предпринимальников.
Шановные слухачи, мы удячны за ваше меркаванне и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш знастоўным и цікавым. И зараз мы пропановываем приз подзяку за ваш найлепший звонок, поведомление альбо подказку. Пераможцы будут обвяшчацца кожную неделю у тыднёвым аглядзе «Званкі на свободу». Вас чакаюць книги «Библиотеки свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мобільнай сувязі для СМС с поведомлением 8-0293-912-224. Протягиваем программу выказываниями на разные иншие темы.
говорит Анастасия Ивановича. Товарищ Лукашенко, немедленно обязан выпустить всех политзаключенных, которых ваши подхалимы дробили бандитами.
Если смертную казнь надо отменить, то это должна сделать только новая демократическая власть Белоруссии после того, как она обеспечит полное, всестороннее и объективное расследование исчезновений ряда известных политиков, бизнесменов и журналистов.
Передачу «Звонки на свободу» подрыхтовала и вела Галина Абакунчик.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 18:30. Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новин у події у світі. Сьогодні у Мюнхені почалася штогодова міжнародна конференція на високому рівні, присвячена політиці безпеки. Турецький прем'єр-міністр Реджеп Таджип Ердоган у часі відкриття форуму виступив з промовою про загрози безпеці у його країні. Президент України Віктор Ющенко закликав урад ужити термінові заходи для вирішення питання по поставках російського газу. «Газпром» погрожає скоротити поставки палива від 12 лютого, коли ситуація з запозиченістю України не буде урегульована. Парламент Туреччини прийняв поправки до Конституції, які здимають заборону на мусульманські хустки, хіджаби для жінок в університетах. У столиці Туреччини Анкари пройшли акції протесту супроти цього рішення уладів. У Афганістані цягом гэтай зімы больш як 750 чалавек сталіся ахвярамі моцных маразоў і снегападаў. Паводле ўладаў, многія дарогі ў аддаленыя раёны былі заблякаваныя з-за снегу. Прэзідэнт Таджыкістану Эмомали Рахмон прыбыў у Тэгеран з двухдзённым візітам. Плануецца яго сустрэча з прэзідэнтам Ірану Махмудам Ахмадзінеджадам і, магчыма, з духоўным лідарам Аятолой Алі Хаменеем. Паводле іранскага дзяржаўнага інфармацыйнага агенцтва, адно з головних питань у порядку дня зустрічі – сумісна побудова гідроелектростанції на півдні Таджикистану. Випуск новинок на хвилях свободи до подій у Білорусі, зв'язаних з Білоруссю. Гомельський активіст Дмитро Железніченко відмовився приймати військову присягу, заявивши, що його призив у війська незаконний. Учора Совєтський районний суд Гомелю признав процедуру призиву Железніченки неправомоцной, однак командир частки подполковник Войшель да іншие войсковцы заявили батькам Железніченки, что постанова судді датычыцца призывной комиссии, а не войсковой частки. Міжнародная правооборонча організація Amnesty International закликає до неоткладного визволення былого намісника головного редактора газети «Згода» Александра Здвіжкова, якого називає в'язнем сумління. 18 студеня Здвіжков був осуджений на 3 роки турми за передрук у 2006 році карикатурою на пророка Мухаммеда. Під час візиту у Москву польського прем'єр-міністра Дональда Туска обмірковувалися варіанти будівництва газопроводів, які обмінають Білорусь. Вітебські улади заборонили зустрічу з былым кандидатом у президенти Олександром Мілінкевичем. Усесвітно відома мастацька галерея Уфіце у Флоренції набула картину білоруського мастака Бориса Заборова «Автопортрет з моделлю». Ви слухали випуск новинок, наступний у нашій програмі «Праз полгодини».
У ефіры Радіо Свабода, з вами Алексей Знаткевич. Неўзабаве агляд вашых лістоў на свабоду ў перадачы «Паштовая скрынка 111». Але спярша абвестка пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Чым можна патлумачыць нядаўнія спробы беларускіх уладаў зрабіць крокі на сустрач Еўропі? Як далёка ў гэтым руху на сустрач могуць пайсці абодва бакі? Ці мае Расія пляны палітычнага паглынання Беларусі? Над гэтымі праблемамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолігі Вячаслаў Пазняк і Андрэй Фёдараў і ўкраінскі палітычны аналітык Віталь Портнікаў.
У эфіры Радіо Свабода і зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Многіх грамадзянаў Беларусі зацікавіла і абнадзеіла нядаўняе паведамленне з Кіева пра тое, што ўкраінскі ўрад распачаў выплату кампенсацыі падманутым укладчыкам савецкага ашчаднага банку. Ці варта спадзявацца, што беларусам таксама вернуць грошы, адабраныя на пачатку 90-х гадоў? Вось якімі меркаваннямі на гэту тэму дзеліцца наш слухач Міхаіл Жук з Менску. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Мае суайчыннікі, мусіць, ужо згубілі надзею атрымаць абяцаныя кампенсацыі за савецкія ўклады. За два дзясяткі гадоў шмат хто з былых укладчыкаў сышоў у свет, дзе ніякіх грошай не трэба, так нічога і не дачакаўшыся на гэтым свеце. А мы з жонкай з таго часу больш не сталі давяраць заробленыя ніякім ашчадным касам, а пачалі, як і многія іншыя грамадзяне, збіраць, як кажуць, у панчоху. Збіралі мы на ўласную кватэру, адмаўляючы сабе шмат у чым іншым. Але з гэтага нічога не выйшла. Чаму?» Далей у сваім лісце на свабоду Міхаіл Жук падрабязна апісвае, як усе ягоныя ашчаджэнні ў сярэдзіне 90-х гадоў знішчала высокая інфляцыя, і як ён пацярпеў ад расійскага дэфолту 98-го году. Былі і іншыя страты. Яшчэ адна цытата з ліста: «Стоячы ў даўжэзных чэргах, каб абмяняць драўляныя на што-небудзь больш цвёрдае, мы радаваліся і дойчмаркам, якія з пераходам Нямеччыны на еўра таксама згубілі сваю вартасць. А ў 99-м я быў асуджаны за тое, што падчас чарговага абвалу памяняў у чалавека, які аказаўся міліцэйскай падстаўкай, 20-даляравую купюру. Ну, нельга тады было набыць у банках увогуле ніякай валюты. Апроч таго, міліцыянты правялі ў нас ператрус і канфіскавалі ўсе знойдзеныя грошы, якія не мелі ніякага дачынення да гэтай справы. Казалі, што робяць гэта згодна з дэкрэтам прэзідэнта. У абскарджанні я безвынікова прайшоў усе інстанцыі. Нават Жэнева не змагла даць рады. А на грошы, сабраныя пазней, набыць нават аднапакаёвую кватэру мы не здолелі. Кошт нерухомасці рэзка ўзняўся. У выніку, нягледзячы на амаль 15-гадовую эканомію, мы засталіся без кватэры». Такую гісторыю распавёў лісце на свабоду Міхаіл Жук з Менску, які на падставе ўсяго выкладзенага пытаецца: «Хто ж скраў у нас кватэру?» Няпростае пытанне, спадар Жук. Калі на вяртанне хаця б часткі абясцэненых савецкіх банкаўскіх укладаў сякая такая надзея яшчэ застаецца, то на кампенсацыю тых беларускіх рублёў, якія ляжалі ў вас у панчохах, ніякіх спадзяванняў няма. Ва ўмовах гіперінфляцыі, якая панавала тады ў Беларусі, варта было ўкладваць ашчаджэнні ў што-небудзь больш трывалае. Дарэчы, вы памыляецеся, калі сцвярджаеце, што з пераходам на еўра старыя нямецкія грошы, маркі, страцілі сваю вартасць. Амбасада Федэратыўнай Рэспублікі афіцыйна паведамляе, у Нямеччыне грамадзянін любой краіны без абмежавання сумы і без камісійных збораў можа памяняць свае маркі у 146 філіялах Федэральнага банка і цэнтральных банкаў земляў. Прычым, абмежаванняў у часе няма. Гэта значыць, вы можаце зрабіць гэта і цяпер, праз 6 год пасля ўвядзення еўра. Аляксандр Корж з Гомеля ў сваім лісце на свабоду выказваецца пра некаторыя сённяшнія беларускія рэаліі. Ён піша: «Як можна казаць пра дэмакратыю пры дыктатарскім рэжыме, дзе сярод палітычных вязняў нават экс-кандыдат у прэзідэнты? Канстытуцыя перароблена пад аднаго чалавека і на бясконцы тэрмін. Дэпутаты і сілавыя структуры на кароткім павадку. Апазіцыя і грамадскія арганізацыі заціснуты драконаўскімі законамі. СМІ, хоць і існуюць на сродкі падаткаплатнікаў, але абслугоўваюць толькі ўладу. Вельмі хацелася б накіраваць усё наша кіраўніцтва ў ЗША, дзеля таго, каб яны хоць здалёк паглядзелі, як адбываюцца сапраўды дэмакратычныя палітычныя кампаніі, якія потым перарастаюць у свята і трыумф справядлівасці. Але ж не пусцяць туды свае ж, каб заганны ўплыў дэмакратыі не перакінуўся на непадрыхтаваныя галовы дыктатуры», піша Аляксандр Корж з Гомеля. Вось тут нядаўна галоўны беларускі банкір Пётр Пракаповіч меў неасцярожнасць прагназаваць сярэднюю зарплату ў Беларусі да 2015 году у памеры 1000 еўра. Лепш бы ён канстатаваў рэальны факт таго, што цяпер у Беларусі не існуе працы, дзе зарплата вышэй, чым 500 еўра. Можа, ён разлічвае, што чарговы раз спрацуе прынцып «чым больш неверагодная хлусня, тым лягчэй ёй вераць». Як надакучыла гэта бясконцае заўтра, калі есці хочацца сёння, написал у «Листе на свободу» Александр Корж з Гомеля. Сцвярджэнне, што ў Беларусі не існуе працы, дзе зарплата вышэй за 500 еўра, памылковая, спадар Корж. Многія высокапастаўленыя чыноўнікі, дэпутаты, афіцэры, генералы міліцыі, спецслужбаў, блізкія да ўлады бізнэсоўцы атрымліваюць значна болей, чым 500 еўра на месяц. Іншая справа, што іхныя заробкі маюць гэтак жа мала агульнага з сярэднімі заробкамі ў краіне, як і агучаная Пятром Пракаповічам лічба з рэальнымі магчымасцямі беларускай эканомікі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Іван Савіч з вёскі Багданаўка Лунінецкага району лічыць, што «Свабода» надае празмерную ўвагу тэме 90-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Слухач піша. «Лічу, што гэта тэма не зусім цікавая ў беларускім гістарычным кантэксце. Па-першае, БНР – няўдалая спроба пабудовы нашай дзяржаўнасці. Па праўдзе кажучы, значэнне БНР моцна перабольшанае ў колах свядомай эліты. Канешне, гэта не толькі наша віна, але ў першую чаргу геапалітычная рэальнасць таго часу. Як кажуць, на лёс нашага народу карэнным чынам паўплывала няўдалая геаграфія. Па-другое, любому больш-менш дасведчанаму ў гісторыі чалавеку зразумела, што ў тагачасных геапалітычных варунках БНР у тых межах, якія для яе пазначылі заснавальнікі, існаваць папросту не магла. Гэта было утопіяй. Я, канешне, схіляю галаву перад мужнымі разбітамі БНР, патрыётамі свайго краю, але не разумею пазіцыі вашага радыё, нашто распаўсюджваць міты і утопіі праз радыё «Свабода», напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Іван Савіч з вёскі Багданаўка Лунінецкага району. Мітам і утопіяй тыя падзеі, што адбываліся ў Беларусі ў 1918 годзе, сур'ёзныя гісторыкі не лічаць, спадар Савіч. Намеры і памкненні стваральнікаў БНР былі зусім не фантастычнымі. Ахопленыя вайной і рэвалюцыямі, учорашнія імперыі на вачах рушыліся. Суседнія з беларусамі польскі, літоўскі, латышскі народы былі ў такім жа геапалітычным становішчы. І ім права на свае незалежныя дзяржавы ўдалося адстаяць. Рэальныя шанцы на жыццё мела і БНР, і нават яе нядоўгае існаванне адыграла для будучыні беларускай дзяржаўнасці лёсавызначальную ролю. Не было б яе, наўрад ці бальшавікі пагадзіліся б на стварэнне ў 1919 годзе марыянетачнай БССР. Так, статус саюзнай рэспублікі мала што азначаў у СССР. Рэальнай незалежнасці яна не мела. Але ў 91-м годзе менавіта гэты статус прынёс беларусам незалежнасць. Калі б у жніўні 91-га Беларусь была, напрыклад, аўтаномнай рэспублікай у складзе РСФСР, кшталту Татарстану ці Башкортастану, сёння яна, хутчэй за ўсё, існавала б як заходняя правінцыя Расійскай Федэрацыі. Аўтар наступнага ліста – грамадскі актывіст і чарнобыльскі ліквідатар Васіль Сіліверст з Калінкавічоў. Вось што ён піша пра сваё бачанне некаторых чарнобыльскіх праблемаў. Мне, як вайсковаму ліквідатару наступстваў чарнобыльскай катастрофы, не па чутках вядома, што такое радыяцыя. Цяперашняя ўлада праўду пра Чарнобыль утойвае. Адсюль, з правінцыі, простаму абывателю здаецца, што ўся Беларусь толькі тое і робіць, што пяе, танцуе і гуляе ў хакей. Як кажуць, пір падчас чумы. А тым часам радыяцыйная медыцына з 94-го году, на мой погляд, стала казарменнай. Няма ніякіх незалежных навуковых даследаванняў, экспертных інстытуцыяў, а галоўнае, няма незалежных судоў, якія б адстойвалі правы пацярпелых ад Чарнобыля, піша Васіль Сіліверст з Калінкавічоў. Мяне як ліквідатара хвалюе тое, што за 22 гады ніводзін грамадзянін Беларусі не звярнуўся са скаргай у ААН аб тым, што ягоныя правы на здароўе парушаюцца наступствамі Чарнобыля. А вось грамадзяне Расіі, наколькі мне вядома, туды звяртаюцца. І апошняе. У французскім горадзе Клермон-Феране працуе наш вядомы прафесар радыяцыйнай медыцыны Юрый Бандажэўскі. Ён хоча дапамагаць беларускаму народу і прапануе адкрыць у Беларусі навуковую лабараторыю, але чыноўнікі Міністэрства аховы здароўя не дазваляюць. Цікава было б пачуць на «Хвалях свабоды» інтэрв'ю са славутым навукоўцам на гэтую тэму. Напісаў у сваім лісце на свабоду Чернобыльский ліквідатор Василь Сільверст з Калінковичов. Дякую вам, спадар Сільверст, за цікавую пропанову. У свой час мы подробязно освятляли судовый переслед профессора Бандажевского, який выступил с критикой официальной политики у справе вырашения чернобыльских проблем, и после этого был осужден до тюремного зняволення поводле обвинувачення у хабарництве. Меркуем, нашим слухачам цікаво будет доведаться про цяперашнюю деятельность белорусского наукоўца, який вымушаны был покинуть родиму. Что до зворотов у ААН, то, меркую, вы недооцениваете активность белорусских громадзянов. Розного кшталту скарги и протесты приходят из Беларуси на адрес этой международной организации тысячами. У многих таких листах сгадываются и чернобыльские пытания. Иншая справа, что реальные махчимости для вырашения всех этих проблем у ААН обмежаваны. Займаться ими може и повинна найперш сама белорусская держава. Это яе обовязок перед уластными громадянами. Дякую всем, кто знайшов час для «Листа на свободу». Пишите, чекаем новых дописов.
Листы слухачев на свободу читал и комментовал Валентин Жданко. Пишите нам на адрес Минск, 220-005, поштовая скринка 111.
Что могло быть, коли б история склалася иначе? Уявим себе, Белорусская Народная Республика перемогла у 18-м годе. Краина рыхтуется до 90-х угодков Дня Воли, деяние отбывается у первые три месяца 2008 года. Про это мы запропоновали нашим слухачам написать нам у рамках нового конкурса «Свободы» «Один день у БНР 2008». Конкурсные творы на хвалях «Свободы» от середины лютого три раза на тыдень.
До темы Белорусской Народной Республики мы вернемся неузабаве. Сегодня у первой передачи из серии «Невядомая БНР» Сергей Шупа расповеде про незвычайные пригоды дипломатичного курьера Аугинія Алексючанки, 20-годовой девчины, перед якой дивосным чином расчинялись любые двери и краты. Але сперша нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Гомельский активист Змитер Железниченко отмовился принимать войсковую присягу. Вчера Советский районный суд Гомелю признал процедуру призыву Железниченки неправомоцной. Однако командир частки подполковник Вольшаль заявил, что постанова судьи дотышится призывной комиссии, а не войсковой частки. Подчас визита в Москву польского премьер-министра Дональда Туска обмерковывались варианты будовництва газопроводов, которые обминают Беларусь. Международная правооборонная организация Amnesty International закликает неоткладно вызволить былого наместника главного редактора газеты «Згода» Александра Здвижкова. 18 студеня Здвижкова осудили на 3 года тюрьмы за передрук у 2006 году карикатуру на пророка Мухаммеда. Витебские улады заборонили встречу с былым кандидатом у президенты Александром Меленкевичем. Усясветно вядомая мастацкая галерея Уфіцы у Флоренции набыла картину белорусского мастака Бориса Заборова «Аутопортрет с моделью». А зараз на наших хвалях невядомая БНР. У серии передачи у Радио Свобода, присвященной 90-й годовине Белорусской Народной Республики, забытые архивные скарбы. Сегодня первая история. Автор передачи Сергей Шупа оповеде про незвычайные пригоды дипломатичного курьера Аугіні Алексючанки, 20-годовой девчины, перед якой дивосным чином расчинялись любые двери и краты.
Камянец-Падольскі, Варшава, ліпень 19-го. Яна з'явілася ўначы, як здань, просто ніадкуль, бо што яна прайшла, жывая і некранутая бальшавіцкія пазіцыі, паверыць было немагчыма. Аднак, пабачыўшы афіцыйныя паперы з дзяржаўнай пячаткай, афіцэр перадавой каманды ўкраінскага войска адчуў, што гэтае дзяўчо важная птушка, і загадаў з пашанай даставіць яе ў Камянец-Падольскі. У сядзібу ўраду. не менш был здивлены и премьер-министр Борис Мартас, побачивши аккредитив на 1,5 миллиона карбованцев и паперы, подписанные его попередником, премьером Украинской Народной Республики Владимиром Чаховским, якія подала ему дзяўчына, представившийся дыпкур'ером Аугінній Аляксюк. Ён адразу зрабіў усё, аб чым яна папрасіла, перапісаў акрэдытыў на аўстрыяцкі банк і прыдзяліў ёй вайсковы канвой на зваротную дарогу, перадаўшы з ёй ліст да беларускага ўраду.
Прыняўшы вашого дыпламатычнага гонця і одержавшы відомасці про те становішча, в якому перебуває зараз беларускі нарід і його територія, страждаючи, терплячи від знущань і глуму одвічних ворогів, як білоруського, так і українського народів, московських червоних імперіалістів-більшовиків, я дозволю собі від імені Соборної України висловити щире співчуття українського народу народові білоруському. Україна засилає Білоруській Народній Республіці свій братній привіт і бажання їй якнайшвидше подолати ворога, аби вона могла стати вільною і незалежною республікою, що, як єдиноправильне і справедливе, Україна буде завжди підтримувати від щирого серця.
А почалася надзвичайна сакретная місія 10 ліпеня 1919 году. Ураду БНР, які тады працаваў у Берліне, нямецкі Райхсбанк адмовіўся выплаціць грошы за акрэдытыў на 1,5 мільёна карбованцаў, частку пазыкі ад украінскага ўраду, бо на украінскія грошы нямецкія ўлады былі наклаўшы арышт. Адзіным выйсцем было перапісаць акрэдытыў на банк у іншай краіне, а для гэтага трэба было зрабіць амаль немагчымае – атрымаць ад украінскага ўраду новыя паперы. Прычым не апошнім пытанням было яшчэ і тое, дзе ж шукаць сам той ўрад. Місія на чале з паслом Цвікевічам здолела дабрацца толькі да Варшавы. Далей давялося дзейнічаць нелегальна. Было пастаноўлена, што выканаць амаль немагчымае заданне мог толькі адзін чалавек – 20-гадовая Аўгіння Аляксючанка, дыпламатычны кур'ер Рады народных міністраў БНР, якая на той час мела ўжо немалы досвед пераезду і правозу дакументаў праз франтавыя зоны. І вось 10 ліпеня Аляксючанка выехала з Варшавы, з надзвычайнымі цяжкасцямі дабралася да Луцку, адкуль, пераадзеўшыся сялянкаю, пайшла праз лінію польска-бальшавіцкага фронту. На бальшавіцкім баку яе арыштавалі, аднак за 500 аўстрыяцкіх кронаў, а дзе ў той час хадзілі якія грошы на гул, разабрацца вялікая праблема, ёй удалося адкупіцца і нават атрымаць ахоўны дакумент да астрогу. Па дарозе да украінскай мяжы ўначы ў гатэлі бальшавікі ўчынілі ператрус і рэквізавалі ў кур'еркі ўсе грошы, адзенне, багаж і нават чаравікі. Калі ў яе і на ёй не засталося ўжо амаль нічога, апрача нейкім цудам уратаваных дакументаў, яна на досвідку ўцякае з гатэлю, за які ўжо не было чым плаціць. На самай бальшавіцка-украінскай мяжы Аляксючанку зноў арыштоўваюць чырвоныя байцы для высвятлення асобы, але азнаёміцца з ейнай асобай ім ужо не давядзецца. Уначы разам з дзвюма украінкамі, затрыманымі з той самай мэтай, яна выломвае акно арыштанцкай, уцякае і пад няспынным баявым агнём пераходзіць лінію украінска-бальшавіцкага фронту. Там яе і сустракае перадавая каманда украінскага войска. Цяпер, пасля цёплага прыёму украінскім урадам і залагоджання ўсіх справаў, застаецца ўсяго толькі вярнуцца ў Варшаву той самай дарогай. Пачэсны украінскі канвой акольнымі дарогамі ў абыход бальшавікоў давозіць дзяўчыну да польскай мяжы ў Збруч, пакідаючы яе далей на волю лёсу. На мяжы яе ў момант арыштоўваюць палякі, але яна і да іх знаходзіць свой таемны ключ. Як будзе напісана пазней у пратаколах ураду БНР, дзякуючы надзвычайнаму спрыту і лоўкасці, яна арыштаваная і пад канвоем жандармаў, згодна з яе просьбамі, была дастаўленая ў Варшаву, дзе была ўзятая пад арышт для праверкі асобы. Праз колькі дзён яе ўдаецца вызваліць, аднак спадары, што ў гатэлі, яна ўжо выходзіць без ніякіх дакументаў. Усе паперы і перапісаны акрэдытыў яна паспявае перадаць у патрэбныя рукі яшчэ ў першую ноч свайго зняволення.
На хвалях Радыё Свабода перадача «Невядомая БНР». Для мікрафона Сергей Шупа.
Фінал гэтай гісторыі даволі сумны. Рада народных міністраў выказала Аўгінні Алексючанцы шчырую падзяку і выдала мізэрную прэмію. Сама кур'ерка, вярнуўшыся ў родную горадню, познюю восень і зіму 1919 году моцна хварэла і марна прасіла ўрад аб дапамозе. Пасля, падчас адной з місіяў, пазычыла сама сабе з грошай, што мелася перадаць трэцяй асобе, належную на ейную думку суму, і за гэткае злачынства была звольненая з працы. Пра тое, што было за Аўгінні Алексючанкай да і пасля апісаных бурлівых падзеяў, вядома вельмі мала. Упершыню яна з'яўляецца на беларускіх даляглядах у красавіку 18-га, калі Рада БНР дасылае яе з кур'ерскім даручэннем у Бабруйск, акупаваны тады польскім корпусам Доўбар-Мусніцкага. У пасведчанні пазначана, што яна бежанка гарадзенскай губерні, мае 19 гадоў і жывець у Менску. Застаецца дадаць, што Аўгіння – малодшая сестра вядомага беларускага дзеяча, прыхільніка супрацоўніцтва з Польшчай Паўла Алексюка. Пасля пераезду беларускіх палітыкаў у канцы 18-го году з Менску ў Вільню, а пасля ў горадню, Алексючанка бярэ актыўны ўдзел у тамтэйшым палітычным жыцці, працуе ў горадзенскім беларускім камітэце, беларускім клубе, рэдагуе газету «Зорка» і, між іншага, звяртае на сябе увагу. Вось, як прыкладам згадвае пра яе ў сваім дзённіку тагачасны прэм'ер БНР Антон Луцкевіч.
«Быў я ў павятовай радзе. Там сядзіць Алексючанка і Аўгіння. Працуе добра, многа мае энергіі і задору. Нічога разбіраецца ў палітыцы на гродзенскім грунце, хоць надзвычайнай інтэлігенцыяй, здаецца, не грашыць».
Цяжка сказаць, чым выкліканая апошняя рэмарка Луцкевіча, але яе пэўным чынам падсвечваюць словы са справаздачы Рады БНР аб нацыянальнай працы ў горадні мясцовага актывіста Янкі Чарапука.
Панна Алексючанка з афіцэрамі ўсіх рангаў і нацыяў спагульвае, а ўрад ёй плаціць заробак.
Можна па-рознаму інтэрпрэтаваць адзначаныя гэтымі дзеячамі рысы 20-гадовай кур'еркі, аднак на шматлікіх тысячах старонак архіваў БНР гэта бадай што адзіны выпадак, калі на некага звяртаюць увагу як на жанчыну. Апошні раз зорка Аўгінні Алексюк бліснула на беларускім палітычным небе ў красавіку 1923 году. На гэтак званым беластоцкім працэсе 45, на якім судзілі ўдзельнікаў антыпольскай беларускай партызанскай дзейнасці, падчас паказанняў сведкаў адбыўся амаль камічны выпадак. Сведка ў сваёй нуднай і даўгой прамове назваў камандзіраў партызанскіх групаў, што дзейнічалі ў белавежскіх лясах. Сярод іх даволі нечакана прагучала прозвішча Алексюк. Старшыня суду, які быў пачынаў засынаць, раптам здрыгануўся, пачуўшы ў такім недарэчным кантэксце прозвішча лаяльнага ўладам чалавека. І тады яму патлумачылі, што гаворка ішла зусім не пра яго, а пра яе, таямнічую, няўлоўную, амаль нерэальную. Больш пра яе я не ведаю нічога.
Прагучала перадача Сергія Шупы «Невядомая БНР». Наступнае знаёмства з невядомай беларускай гісторыяй праз тыдзень. У наступную суботу вы пачуеце пра першыя крокі Беларускай Народнай Рэспублікі на амерыканскім кантыненце.
Увага, ідэальны прыём.
Радіо Свобода можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник Годберт 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалу «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!